Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja Jari, oletko paikalla siellä, Jari Korkki?
Näin on, kyllä paikalla ollaan täällä Helsingissä.
Niin, hei vaan. Ja nyt on sitten eilen julkistettu Kale Rautakanslerin kirja. Hieno. Mitkä fiilikset sulla nyt on?
No onhan ne vähän sillä tavalla hämmentyneet, että kun vähän yli vuoden verran sitä enemmän tai vähemmän päätoimisesti teki, tai sanotaan nyt näin, että joka viikko kuitenkin se rutiini oli sellainen, että ennen korona-aikoja niin kävin kerran viikossa Tampereella Kalen juttusilla ja sitten maaliskuussa siirryttiin Skype-yhteyteen, mutta jatkettiin ihan samalla rytmillä, niin eilen kyllä kummalalle sanoin, että mitäs me nyt tehdään, kun me ei enää rupatella kerran viikossa, niin Kalen vaimo Tuula sanoi siihen, että teidän täytyy keksiä jotain muuta puhuttavaa.
Mä mielelläni tein vasta tänään, mä vilkuilin siellä Suomen lehtiä, mistä kirjoitetaan, ja on siellä kyllä hauskoja tarinoita Tarja Halosesta ja sitten vähän tuollaisia erilaisia myöskin Teemu Selänteen suhtautumisesta ja vaikka mistä, ja myöskin tästä, kun Kummola on puuttunut yhden kerran ainakin maajoukkueen valintoihin, mutta ei sen jälkeen, ja sellaisen yhteenvedon tein sellaisen nopean päässäni, että oliko vaikea ottaa, siellä olisi ollut materiaalia vaikka kuinka paljon, niin, ja tuliko semmoisia, mistä ei saanut kirjoittaa?
No se, siis jos tuo ensimmäiseen kysymykseen vastaan, niin meillähän oli semmoinen lähtökohta, että tajuttiin aika nopeasti, että tässä on ihan tolkuton määrä tätä matskua, ja se on viime kädessähän se on sen kirjoittajan, eli mun homma on sitten jollain tavalla tehdä sitä karsintaa ja rajauksia ja niin poispäin. Et varmaan jäi monia hyviä tarinoita pois, mutta me oltiin päätetty, että ei missään tapauksessa saa olla yli 500 sivua. Ja nyt se on 422 sivua plus kuvaliite, että aika hyvin pysyttiin kuitenkin siinä sovituissa ajatuksissa. No sitten se toinen kysymys, että oliko sellaisia, mistä ei saa kirjoittaa, niin ei oikeastaan. Kalehan oli yllättävän avoin. Hän tiesi, että tässä nyt on se pelipaikka, että tässä kerrotaan nämä jutut, että toista pelipaikkaa ei tavallaan tule. Koska ei kukaan oleta, että 5 vuoden päästä tehdään uusi Kale-kirja, jossa kerrotaan sitten se, mitä jäi kertomatta. Mutta on sitten tietenkin niin, että tuossa eilisessä tiedotuskautta julkistamistilaisuudessakin kysyttiin sitä, että kun siellä on 82 MM-kotikisoihin Kale ja sitten liigan puheenjohtaja Tapani Mattila, jolle asia ei millään tavalla tietenkään kuulunut, niin ne vähän niin kuin painosti Kalevi Nummista ottaa siihen joukkueeseen Juhani Tammisen ja Seppo Revon. Niin huomasin, että Ilta-Sanomien toimittaja kysyi siellä infossa sitten sitä, että ketä sitä pudotettiin, koska kaksi pelaajahan tietenkin joutui jäämään pois. No, se juttuhan menee niin, että kun ei sillä oikeasti enää hirveästi väliä. Siitä on 38 vuotta, ja jos nämä pudotetut pelaajat on tähän asti selvinnyt sillä tiedolla, niin ehkä heidän nimien kertomisella ei ole enää mitään merkitystä.
niin, se varmasti on niinkin. Ja olen nähnyt kyllä Seppo Revon kentällä ja sitten myöskin tämän toisen pelaajan, niin ei ne huonoja valintoja missään nimessä ole ollut.
Niin, siis Tamihan oli vissiin, taisi olla jopa sen joukkueen kapteeni sitten lopuksi.
Niin, tosiaan.
Hänet siihen niin kuin kisajoukkueeseen kilpuutettiin. Sitten jonkun verran siellä on sellaista, että kun varsinkin ennen vanhaan, tai no mikä on ennen vanhaan, mutta sanotaanko tuon alkoholin kanssa, aika lailla tuli näitä erilaisia kohuja vuosien varrella, että erilaisissa turnauksissa ja niin poispäin, niin on joitain sellaisia, että esimerkiksi 87 Kanada Cupissa taisi olla niin, että kaksi viimeisenä joukkueeseen kelpuutettua pelaajaa oli sitten sinne perille majapaikkaan Kanadaan päästessä eniten kännissä tai kantokunnassa, niin ajateltiin nyt vähän, että ehkä nyt kun näiden pelaajien nimiä ei enää ehkä suuri yleisö edes tunnista ja muista, niin ei ole ehkä mitään tarvetta. Siinä tarinassa kerrotaan ehkä enemmän siitä ajasta ja tietynlaisesta, että miten se alkoholin käyttö oli vähän turhankin yleistä näillä pelireissuilla, eikä niinkään siitä, että nyt nimetään niin kuin yksittäisiä pelaajia kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen.
Ja se oli kyllä ihan hauska juttu se, kun me Kummola sitten Kale oli sanonut siellä, että nyt ei yksikään akka mene enää vessaan, niin se kyllä hymyilytti ja nauratti. Ja sehän on semmoinen traaginen tapaus, joka me jääkiekon ystävät hyvin muistamme, jäänyt kaikkien sielun sopukoihin karmeudessaan, mitä silloin Ruotsia vastaan tapahtui.
No mä luulen, että jokainen, joka on nähnyt Suomen johtoa 5-1 ja häviää 5-6, niin ei sitä oikein voi ikinä unohtaa.
Ei millään tavalla.
Se tarinahan meni tietysti niin, että siellä oli Jääkiekkoliiton aitiossa oli aina tasavallan presidentti Tarja Halosta myöten naisia. Jostain syystä aina kun joku meni vessaan, niin Ruotsi teki maaliin ja sitten lopulta Kummola ärähti, että nyt ei enää yksikään akka mene vessaan tämän pelin aikana.
No mä luulen, että Tarja nauraa sitä juttua itsekin. Ei, kyllähän sen varmasti vitsinä otti, että mä uskon, että siitä jäi hänellekään mitään traumoja.
Näin mäkin kuvittelen.
Joo, että se voi kyllä ihan vapaasti kertoakin. Kalervo Kummolalla on ollut valtava rooli suomalaisessa jääkiekossa ja sen ylösnostamisessa. En ole nähnyt sitä kirjaa vielä. Toivottavasti joskus saan sellaisen kirjan, tai täytyy katsoa, mistä sellaisen saa tilattua sitten. Niin, käsitelläänkö tätä puolta siinä kuinka paljon? Vai onko se sitä?
No, kyllähän se menee niin kuin jääkiekko edellä tietysti, mutta jollain tavalla itse toivoisin, kun on vähän tuommoista politiikan toimittajan taustaakin niin, siinä on aika paljon kuitenkin politiikkaa siltä ajalta varsinkin, kun Kale pyörähti neljä vuotta vuosituhannen vaihteessa eduskunnassa. Ja sitten vähän sen jälkeisiä tapahtumia, koska hän on myöskin ollut tämmöisenä politiikan taustavaikuttajana sen jälkeen. Ja sitten jonkun verran siinä on televisiobisnestä, koska Kale on ollut perustamassa sekä kolmos- että neloskanavaa Suomessa. Ja sitten jonkun verran Tamperetta, koska hän on nyt tämmöinen taustavaikuttaja Tampereella edelleenkin kunnallispoliittisella tasolla.
Täällä on aika sellainen tieto, mitä ei varmaan kaikki ole tiennyt aikaisemmin, että on ollut sellainen yleinen käsitys, että ministeri Suvi Linden kokoomuksesta erosi suoraselkäisesti sädekkeä yllään. 2002 kirja kertoo totuuden, eli että ryhmä pakotti hänet eroamaan. Korkki totesi.
Siinä kerrotaan aika yksityiskohtaisesti se, miten ensin Ville Itälä soitti aamulla Kummolalle, että nyt hän tarvii tukea ja tämä peli on nyt vihellettävä poikki, ja seuraavaksi soitti Suvi Lindén ja vakuutteli, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, ja sitten sen jälkeen eduskuntaryhmän työvaliokunta kokoontui ja päätyivät sitten siihen, että Lindénille jätetään mahdollisuus erota iltapäivällä eduskunnan kyselytunnilla itse. Mutta siis muuta vaihtoehtoa Lindénillä ei siinä kohtaa ollut. Ja hassunkurinen jatko siihen vielä se on, että pari vuotta myöhemmin sitten jossakin Seinäjoen puoluekokouksessa Lindén oli sitten yön tunteena Kummolalle sanonut, että kun Ben Zyskowicz oli häntä siitä savustamassa ulos siitä ministerin paikalta, niin Kummola joutui sitten kertomaan, että ei, kun Zyskowicz oli ainoa, joka sua puolusti. Näin se meni ja syynähän oli siis se, että Lindén oli ministerinä erehtynyt myöntämään avustusta golfkentällä, jossa hän itse perheeni oli osakkaana.
Aivan, ja siitä sitten tietenkin tulee melkoista kohinaa. Montako vuotta sä muuten Ylelle yleensäkin teit hommia? Aika kauan.
Kyllä, siinä 21 vuotta tuli täältä.
Niin, ja poliittisena toimittajana tietysti muuallakin Miten valikoitu? Se kerrottiin tuossa aikaisemmin, että aika moni olisi halunnut kirjoittaa Kalesta kirjan, niin te tunsitte sitä Kalen kanssa jo aikaisemmin ja tietenkin.
Joo, siis kun mullahan on tätä paikallisradiotaustaa itsellä, niin 85, kun Suomessa alkoi paikallisradiotoiminta, niin Tampereella, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta sai sen ensimmäisen paikallisradio luvan ja mäkin sitten siellä 957 aalloilla hääräsin ja mehän tehtiin sitten Kummolan SM-liigan kanssa ensimmäiset radiointisopimukset, mitä Suomessa oli paikallisradio alalla tehty ja sitten sitä kautta tietysti tulin sen Kalenkin tunteen. Se tässä vähän nauratti, että joku toimittaja kysyi minulta, että pelkääksä Kummolaa. Mä sanoin, että no, mä oon tutustunut siihen silloin, kun mä oon ollut vähän yli 20. Ja just siinä iässä, missä ihminen tietää kaikesta kaiken, niin ei kai silloin pelätä edes mitään ikäloppuja nelikymppisiä kummoloita. Joka Kale on silloin ollut siis jotain 40.
niin se varmaan oli ja... Ai sä olit perustamassa sellaista, tai mä ensimmäisessä mukana. Se on aika mielenkiintoista. Muista, tehtiin sketsejä siihen aikaan noista paikallisradioista aika paljon, että joku seisoi metsässä mikrofonin kanssa ja sanoi, että olen nyt täällä ja täällä ei olekaan nyt sitten kukaan muu.
Näin se tietysti oli. Kyllä mä vieläkin varmaan palaneesta tulitikosta voisin puhua 5 minuuttia suorassa lähetyksessä, jos käskettä.
Niin, on sulla varmasti kokemusta siihen, mutta toi on ollut varmaan tosi semmoinen hieno kokemus kirjoittaa Kummolosta kirja rautakanslerista ja kyllä Kale on jakanut mielipiteitä ja kirottu maan poveen ja sitten toisen kautta nostettu jalustalle, että kaikkea siitä väliltä, mitä Kalervo Kummola on saanut kokea oman elämänsä aikana.
Joo, kyllä ja sitten yksi semmoinen varmaan mediassa semmoinen käänteen tekevä juttu oli tämä tapaus Raimo Summanen, kun Summasen ura maajoukkueen päävalmentajana päättyi, ei suinkaan potkuihin, niin kuin tässä kirjassa kerrotaan, vaan siihen, että Summanen ei sitten lopulta Summasen kanssa ei saatu aikaiseksi jatkosopimuksen ehdoista selkeyttä, mutta siinä tapahtui jotain sellaista, että siinä tietyllä tavalla ikään kuin media jakaantui. Erkka Westerlund kertoo siitä myös tässä kirjassa, että vähän niin kuin tuli tämmöiset Ramin symppaajat ja sitten toisaalta taas se toinen porukka ja Westerlund myös koki, että tämä oli vähän hankala, koska hekin oli Ramin kanssa vanhoja kavereita, kuten myös Kummola ja Summanen olivat tietysti vanhoja kavereita ja peräti mökkinaapureita.
Joo, mutta nyt kun Summasen uraakin on seurannut, niin hän on hyvin tulisieluinen mies ja siitä varmaan on ollut kysymys. Että...
No, minäkin tunnen kaverin sieltä Tampereen ajalta ja Ramihan on parhaimmillaan itse aurinko.
Niin.
Toinenkin puoli tietysti on.
Niin varmasti on ja... Nyt en ole seurannut, missä Rami tällä hetkellä on, mutta jääkiekkotietoa hänellä kyllä on ihan riittävästi. Ja ehkä hän on sellainen roolijohtaja, että jos tarvitsisi nostaa joku joukkuesarja taulukossa ylöspäin, niin siellä sitten saa ainakin hengen päälle. Näin.
Ehkä. Epäilemättä, joo, kyllä.
Vähän samantyyppinen kuin Tami Tamminen. Olisiko verrattavissa?
No en mä lähde näitä kavereita vertaan, että ne on vähän eri ikäluokan kavereita, mutta tietysti intohimoisia kiekkomiehiä kaikki. Kalehan sanoo tässä kirjassa Summasesta, että hän ei ole ikinä tavannut sellaista ihmistä, joka sellaisella intohimolla perehtyy pelin sisäiseen olemukseen ja jaksaa niin kuin filosofoida ja pohtia sitä, analysoida sitä peliä loputtomiin.
Ja siellä on sitten, miten hän johkantui näihin hommiin ja kerrotaan. Ja sitten myöskin noista aika murheellisikin asioita Venäjän kiekkovaikuttajista. Ja siellä yksi kaveri ammuttiinkin.
Joo, se oli tämä Valentin Syts, joka piti Kalen kanssa palaveria täällä Helsingissä hotelli Intercontinentalissa ja sopi Pietarin kisojen markkinointiasioista ja tällaisista kuvioista. Ja sitten ei mennyt pitkäänkään aikaa, kun syt sitten ammuttiin kotiovelleen Moskovassa. Et ei Kalekaan tietenkään tiedä sitä, että mistä oli kyse, mutta epäilys on, että kun Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tupakka- ja alkoholikauppa annettiin aika pitkälle urheiluliittojen käsiin, niin siinä ollaan tietysti aika lähellä sitten sitä, että liikutaan myöskin aika isojen hämärien rahojen äärellä. Se kai oli sitten se epäilys, mikä siinä jäi.
Niin, eikä kukaan tiedä sitten lopullisia syitä, mitä siellä on tapahtunut kaikkea. Näin.
Aivan.
Se on sen verran suljettu maa ollut tuo ja ne ympyrät siellä. Mutta hienosti Suomi on pärjännyt Kalen aikana ja 1995 tuli sitten Suomen maailmanmestaruus ja sitten myöhemmin tuli vielä lisääkin.
Joo, sehän on jännä, että näistä maailmanmestaruuksista Kalen puheenjohtajakaudelle varsinaisesti osui vaan yksi, eli se 2011. Koska ensimmäisen maailmanmestaruuden aikaan Kale oli vielä varapuheenjohtaja ja sitten tämän tuoreimman, eli voisi sanoa, että hallitsevan maailmanmestaruuden 2019 aikoihin Kale oli sitten jättänyt Jääkiekkoliiton puheenjohtajan tehtävät nuoremmille.
Mutta paljon teki siinä välissä tietenkin suomalaisen jääkiekkoilun hyväksi. Joo, ei tässä mitään muuta oikein kiva, kun sä viitsit antaa meille pienen haastattelun tästä. Sun kirjahan löytyy sieltä sitten varmasti verkostakin voi tilata ja vaikka mistä. Että.
Kyllä se joo, se on Otavan kustantama ja suomalainen kirjakauppa sitä myy ja näyttää sitä Prismoissakin tuossa olevan jo. Että.
Niin, onko sulla jo seuraava aihe valittuna?
Monenlaista on mielessä, mutta lepäillään nyt hetki ja tuulatellaan ajatuksia tässä. Että.
Ja myydään ne painokset pois siitä ja sitten voi hyvä jatkaa siitä eteenpäin. Mutta
näinkin.
Kyllä varmasti kiinnostusta riittää tästä asiasta. Okei, ei mulla Jari muuta. Että kiitoksia sulle paljon, kun muutama sana.
Joo, ja.
Niin. Sano vaan.
Mukavaa päivän jatkoa sinne Tallinnaan.
Kiitoksia paljon. Hei hei.
Joo.
Moi.
Hei.
Ja äänessä siinä oli tosiaan Jari Korkki ja Kale Rautakansleri kirjasta siinä puhuttiin. Ja paljonhan siellä on asiaa. Sitten suomalaisten jääkiekosta ja aika hauskoja taustajuttuja myöskin. Menkää ihmeessä ja tilatkaa kirja itsellenne ja lueskelkaan, niin tietää sitten vähän enemmän, mitä siellä kulissien takana oikein on tapahtunut.